că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Este ora prânzului, iar noi suntem alături de dumneavoastră, atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV. Dacă aveți un moment în care vă relaxați acum, puteți să urmăriți cu plăcere această emisiune. Este o emisiune de informare. Poate că vom răspunde și întrebării dumneavoastră sau poate că vom răspunde altor întrebări care prin asociere vor aduce un răspuns mai târziu problemei cu care vă confruntați dumneavoastră, fie că sunteți ascultătorul ori telespectatorul nostru. Vă mulțumim de asemenea la începutul acestei emisiuni pentru faptul că ne urmăriți de foarte mulți ani. Emisiunea are mai mult de 12-13 ani de când intră în casele oamenilor, întâi pe Radio Vocea Speranței, apoi pe Speranța TV. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și că ne scrieți. Aceeași adresă vă rămâne în continuare la dispoziție, dana.bordean aron@speranțatv.ro. Puteți să ne spuneți acolo ce părerile pe care le aveți cu privire la această emisiune, opiniile dumneavoastră și, desigur, propuneri de subiecte. Dacă doriți să aflați lucruri și sunt chiar urgente, puteți să ne scrieți. Ca de obicei, emisiunea este în direct. Numărul de telefon 0314378379 vă stă la dispoziție și, ca de obicei, alături de mine este un specialist în drept. În această ocazie se află la microfon doamna avocat Ramona Tamaș. Bine ați revenit!
Bună ziua și bine v-am regăsit!
Numărul de telefon vă stă la dispoziție. Eu îi mulțumesc invitatei mele pentru faptul că și-a mai așezat încă o oră din viață pentru ascultătorii și telespectatorii noștri.
Cu mare drag!
Și de asemenea aș dori să exprim o apreciere pentru faptul că dumneai vine la această emisiune din anul 2007, dacă nu mă înșel eu.
Chiar mai devreme,
chiar
de
mai
prin 2004.
2004, exact. 2004 și apoi în 2007 deja eram pe Speranța TV. Din 2004 pe Radio Vocea Speranței. Apreciez toate aceste ore puse la dispoziție și nu doar eu apreciez, ci și ascultătorii noștri de-a lungul timpului ne-au adresat de diverse întrebări și au exprimat bucuria și interesul de a urmări emisiunile în care sunteți prezentă.
Mi-ar face plăcere să știu că și m-ar bucura deopotrivă să știu că informațiile pe care le-am oferit de-a lungul acestor ani au fost de folos celor care ne-au urmărit. Întotdeauna, de altfel, ăsta este și scopul nostru aici și cred că informațiile au fost utile, chiar dacă nu au fost întotdeauna complete, așa cum s-ar fi așteptat unii, cel puțin un punct de plecare în rezolvarea problemelor, cred că totuși a fost.
Așa este, nu putem avea pretenția că informația oferită este una completă, câtă vreme nu există studiul unui dosar. Noi ne propunem oferirea unor repere de aici, omul sună, expune atât cât poate să expună, nefiind un profesionist în ale dreptului, astfel încât răspunsul este pe măsura informațiilor oferite. Însă, din ceea ce am observat, din mail-urile pe care le-am primit, din scrisorile care ne veneau acum în ultima vreme, poșta electronică funcționează cel mai bine, însă în trecut aveam scrisori, încă le mai păstrăm, oamenii și-au exprimat bucuria și de multe ori au revenit după ce și-au rezolvat problemele, iar lucrul acesta, nu, este cel mai...
Ne bucură, sigur.
Da, este cel mai împlinitor și motivator pentru a merge mai departe. Am profitat de această ocazie să-mi exprim mulțumirea și aprecierea pentru prezența dumneavoastră, pentru că fiecare om are un timp limitat, căruia îi așează diverse felii, diverse priorități și iată, pentru dumneavoastră o prioritate este Speranța TV, Radio Vocea Speranței, emisiunea E bine să știi, ascultătorii și telespectatorii noștri. Și acum, schimbând registrul repede pentru a ne adresăm ascultătorilor și telespectatorilor noștri, numărul de telefon vă stă la dispoziție, dragii mei. Puteți să ne spuneți problemele cu care vă confruntați. Poate dacă vă luați și ceva în scrisuri la îndemână să puteți oferi o informație cât mai fidelă realității, ar fi ideal. Noi vom începe prin a expune o situație a unei persoane, tocmai pentru a veni în întâmpinarea întrebărilor probabil născute de către alți oameni care poate n-a reușit să intre în direct. Discutăm despre situația unei familii în care există copii minori. Relația a ajuns într-un punct critic cu decizie de desfacere a căsătoriei din partea mamei. Mama alege să solicită divorțul, însă există o problemă și întrebarea ar fi următoarea. În cazul în care domiciliul familiei respective a fost într-un imobil bun propriu al soțului, de dinainte de a se fi căsătorit cu doamna respectivă, bărbatul respectiv avea o casă a dumnealui. Evident că familia și-a constituit-o, copiii au crescut acolo, au mers la școală în localitatea respectivă. Toată viața lor s-a desfășurat până la acest punct critic în locul respectiv. În cazul divorțului, unde va merge mama împreună cu copiii? Va putea rămâne în domiciliul respectiv? Va trebui să plece în altă parte? E vreo diferențiere în optica pe care o abordează sau o are judecătorul dacă mama deține un alt imobil sau nu deține nicio construcție, niciun imobil, niciun loc unde ar putea să meargă cu copiii?
În primul rând, în momentul în care soții ajung în asemenea situație de a se desface căsătoria prin divorț, trebuie să ne raportăm și la ceea ce va urma după acest divorț. Evident că vorbim și despre o partajare a bunurilor
dacă
comune,
există.
Dacă există. Uh-huh. Într-o astfel de situație, pornind strict de la speța pe care dumneavoastră ați expus-o, ar trebui să vedem care este natura juridică a bunului respectiv. Așa cum ați spus, este un bun propriu, ceea ce înseamnă că, fiind bunul propriu al soțului, acesta poate să dispună cum va dori. Este adevărat că în Codul Civil, așa cum a fost modificat și așa cum a intrat în vigoare de altfel, da, noul Cod Civil, se prevede posibilitatea instanței de a atribui provizoriu folosința locuinței familiei. Există o astfel de șansă pentru mama care practic este fără o locuință, pentru că pornim de la premisa că nu are niciun alt bun comun cu soțul sau un bun propriu dinainte de căsătorie, astfel încât locuința soțului ar fi practic singura locuință pe care ar avea-o la dispoziție. Și atunci ar trebui încercat să se solicite instanței atribuirea provizorie până la soluționarea divorțului, poate chiar și apartajului, pentru că până la soluționarea apartajului nu știm dacă bunul respectiv este sau nu bun propriu. Abia în momentul în care se începe un proces de partaj, se face dovada bunurilor și atunci vedem din care categorie face parte fiecare bun. În situația de față, bunul ar fi evident bunul propriu al soțului de dinainte de căsătorie, dar până atunci nu avem o chestiune rezolvată din punct de vedere juridic, în sensul că nu știm exact cum stau lucrurile. Și atunci eu cred că într-o astfel de situație merită încercată o astfel de solicitare, se poate face și în procesul de divorț. Pentru că este o chestiune accesorie și atunci se poate solicita în procesul de divorț atribuirea provizorie a locuinței familiei, mai ales că vorbim despre copii minori și într-o astfel de situație instanța va trebui să aprecieze de la un caz la altul. Nu putem spune că instanța este obligată să facă o astfel de atribuire provizorie. Cred că s-ar putea încerca chiar și printr-o ordonanță președințială acest lucru, însă țin să precizez acest aspect că instanța nu este obligată. Prin urmare, în funcție de probele care se vor administra și de situația concretă a familiei respective, instanța poate dispune în acest sens. Cu atât mai mult cu cât, de ce spun că nu este obligată, cu atât mai mult cu cât vorbim despre un bun propriu al tatălui sau al mamei, poate fi și situația inversă, de dinainte de căsătorie și pornim de la principiu că fiecare poate dispune cum dorește de bunul său, ceea ce înseamnă că legea apără proprietatea persoanei, celălalt care este proprietarul bunului ar putea veni cu apărări pentru susținerea contrariului, în sensul că încearcă să-și apere dreptul său de proprietate și atunci instanța va fi cea care va aprecia interesele părților, dar și interesele minorilor.
Mulțumesc! Aș dori să mai facem câteva completări, însă le vom face pe parcursul acestei emisiuni. Avem deja un apel în așteptare. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm acum.
Am și eu o problemă.
Da.
În luna octombrie am trecut, soțul meu a decedat. Am avut un accident și acum a fost la a doua căsătorie. Uh-huh. Și din prima căsătorie el are un copil.
Da.
Băiat. Și acum, dacă eu dezbat succesiunea, copilului are drept la ce am dobândit eu în timp cu soțul meu?
Am înțeles întrebarea dumneavoastră. Cu dumneavoastră a mai avut copii? Sau este unicul său
descendent? Nu, eu cu el nu am copii.
Și împreună dumneavoastră?
Mai am și eu alt băiat din prima căsătorie și având și el un băiat... Din prima căsătorie, noi doi nu am mai făcut copii.
Dar împreună dumneavoastră ați dobândit bunuri cu soțul?
Da.
Ați spus ceva de comun.
Da, da. Un apartament, avem și o căsuță la țară.
Le-ați făcut împreună cu soțul.
Da. Și altceva dinainte vreau... mai avea soțul?
Nu, nu.
Nu, și vreau să știu dacă... Comune. Ok.
Da, dacă băiatului din prima căsătorie are drept... la succesiunea care o voi deschide.
Da, sigur că are drept. De asta v-am întrebat dacă bunurile sunt făcute împreună cu soțul, pentru că din aceste bunuri, dumneavoastră aveți jumătate care este partea dumneavoastră prin efectul căsătoriei. Tot ceea ce soții dobândesc în timpul căsătoriei se numește bun comun. Și atunci dumneavoastră aveți jumătate de care nu se poate atinge nimeni, iar cealaltă jumătate, care e moștenirea soțului, o veți împărți cu băiatul din prima căsătorie a soțului.
Da. Cotă mai mare revenind.
Și dacă el nu este de acord cu ceea ce primește, poate să contesteze? Se poate face recurs după ce se termină toate astea?
Întotdeauna, dumneavoastră știți mai bine care este situația, dar moștenirea se poate face fie la notar, prin bună înțelegere, iar dacă nu vă înțelegeți, ajungeți în instanță. Instanța va decide, conform probatoriului pe care îl veți administra, de principiu se atribuie celui care stă în imobilul respectiv. Probabil că într-o astfel de situație ați putea fi obligată să-i plătiți contravaloarea părții care îi revine. Și în această situație, dacă nu sunteți mulțumiți de soluția dată de judecătorie, pentru că un astfel de proces începe întotdeauna la judecătorie, oricare dintre dumneavoastră care este nemulțumit poate face apel împotriva hotărârii respective.
Mă refeream la succesiune, ca să nu ajung
la succesiune, sigur, asta v-am spus. Dacă
cumva nu este mulțumit cu ceea ce primește, poate să contesteze.
Păi, dumneavoastră, asta v-am spus, dacă nu vă înțelegeți prin bună învoială la notar, ajungeți în instanță automat, pentru că
dar
nu aveți
dacă
cum.
Dacă fiul Vitreg va semna,
asta vreau spune, doamna. Înseamnă că este de acord.
Înseamnă că este de acord, sigur. Ulterior nu mai poate contesta.
Da.
Bine, bine, bine. Asta vreau să știu. Vă mulțumesc.
Cu plăcere, la revedere. Este o întrebare des întâlnită, dacă fiul Vitreg moștenește bunul făcut.
Întotdeauna copiii și părinții se moștenesc reciproc.
Deci asta nu urmărim.
Nu pot fi înlăturați de la moștenire.
Uh-huh.
Au rezervă succesorală, inclusiv soțul supraviețuitor.
Acum, vedeți, oamenii se concentrează pe ideea aceasta. Este un bun făcut împreună cu mine. De ce să vină în bunul meu?
Pentru că vorbim despre filiație.
De ce să aibă legătură cu mine, că eu sunt mama lui.
Da, dar nu, exact cum i-a spus și doamnei, nu se leagă de partea...
De partea doamnei.
Exact,
partea doamnei.
Sau de partea celuilalt soț, că poate fi și o situație inversă.
Corect.
Nu se leagă nimeni de partea celuilalt soț. Ceea ce se împarte este jumătatea, care revine defunctului. Și atunci, acea jumătate, vedem cine sunt moștenitorii. Poate să fie soț supraviețuitor, poate
fi
să
copii,
fie copii,
poate
fi un părinte sau pot fi ambii părinți. Situațiile sunt dintre cele mai diverse. Dar întotdeauna trebuie să știm că acei descendenți, așa cum îi numim noi pe copii, cât și părinții ascendenții și soțul supraviețuitor, au niște cote rezervate. Peste astea nu se poate trece, indiferent de ceea ce vrem să facem.
Avem
și
un
mi
alt
se pare
apel.
Și fire să fie așa, până
așa
la urmă,
este, este
despre
corect.
Persoanele cele mai apropiate.
Dar oamenii pierd tocmai acest lucru din vedere, că acolo nu vorbim de un bun propriu, ci vorbim de un bun împreună
de un bun
cu celălalt
și atunci într-o astfel
și pe
de situație
celui care a decedat.
Exact, într-o astfel de situație, de exemplu, doamna ar primi 3 sferturi din bun, pentru că jumătate
adică
deja îl are prin faptul că este bun comun și cealaltă jumătate se împarte, prin urmare tot va avea o cotă mare din acele imobile.
Mm-hmm. Haideți să preluăm un alt apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, doamnă!
Doamna Dana, aș vrea să pun și eu o întrebare, doamnei avocat.
Da.
Nu e cazul meu. O familie tânără, abia făcuse un an de la căsătorie. Nu au nici casă, nici copii. Probleme foarte grave s-au petrecut între ei și ar vrea să divorțeze. Se poate prin notariat?
Se poate prin notariat, se poate prin serviciul de stare civilă, unde s-au căsătorit, sau prin instanță.
Așa.
Se poate prin orice variantă, dacă nu au nimic de împărțit și se înțeleg.
Cel mai
simplu ar fi să meargă la starea civilă, depun actele, le se dă un termen în care trebuie să revină, în sensul că acest termen este de a se gândi mai bine,
bine
asupra problemei respective și se produce divorțul prin procedura administrativă.
În perioada asta au fost mai mult despărțiți decât împreună.
Dacă asta este decizia lor, variantele sunt 3 și sunt toate la fel de simple.
La starea civilă, prin notariat sau în tribunal, dar nu, cred că nu-i cazul, e costisitor.
Nu, dacă se poate evita instanța acolo unde omul percepe conflictul, așa, în liniște, la oficiul stării civile este cel mai simplu, sau la notariat.
Vă mulțumesc foarte mult.
Multă sănătate. La revedere.
Aș vrea să precizez că și într-o situație și în alta, în sensul că fie la starea civilă, fie la notar, întotdeauna se acordă un termen de gândire. Cred
așa
că
este. Și instanța insistă
și
un pic.
Instanța,
de multe
și instanța mai dă un termen, dar instanța nu este obligată.
Da.
În schimb, starea civilă în procedura administrativă și în procedura notarială se dă
impune
un termen. Nu este un termen foarte lung, este un termen de o lună, maxim două, prin urmare nu ar fi așa o problemă de neacceptat acest termen, pentru că oricum și în instanță ar dura mult mai mult, poate că
așa
avem
este
faza de regularizare a cererii și
poate apoi desfacerea căsătoriei prin această metodă, ori în fața ofițerului de stare civilă, mă rog, la oficiul stării civile, ori în fața notarului, evită o doză de tensiune pe care
așa
instanța
este
o naște.
Așa este. Pentru că în momentul în care ajungi în instanță, așa cum a spus și dumneavoastră, vorbim despre un conflict. Și ne vin idei. Întotdeauna în fața instanței ne vin idei.
Pretenții, nemulțumiri.
Da, da.
Și începem să le spunem. Și unele lucruri e bine să nu mai fie spuse. Nici amintite, cel puțin. Așteptăm în continuare apelurile celor care ne urmăresc, ale dumneavoastră, ascultătorii și telespectatorii noștri. 0314-378-379 vă stă la dispoziție. Acum o altă întrebare venită pe calea telefonului din partea cuiva, din partea unei doamne, în cazul unui deces. Mă rog, a decedat soțul. De pe urma lui au rămas niște bunuri. Întrebarea era, doamna era concubină, soț și așa era exprimarea dumnei, însă era concubină, bunurile erau proprii ale soțului, ale concubinului, ale partenerului de viață. Întrebarea era cine îl va putea moșteni, dumnealui lăsând în urmă părinți și frați. Nu aveau copii împreună.
Neavând copii, este evident că nu se pune problema și nefiind căsătorit cu doamna,
mai
nu
ales
se pune problema unei moșteniri, unei calități de moștenitoare a doamnei. Prin urmare, moștenitorii vor fi părinții și frații, pentru
în
că vorbim măsură despre colaterali și ascendenți. Dar ceea ce ar putea face doamna, pentru că înțeleg că a fost o conviețuire, sau cel puțin vorbind ipotetic, pentru că situațiile sunt multe de acest gen și poate că ar fi bine să
extindem
puțin într-o astfel de situație. Doamna, dacă a conviețuit mai mult timp cu decedatul și dacă bunurile au fost făcute în această perioadă a conviețuirii, ar putea solicita pe calea instanței în contradictoriu cu moștenitorii fostului concubin care a decedat, constatarea calității de coproprietar al bunurilor. Pentru că fiind bunuri care au fost obținute împreună, fiind bunuri obținute în perioada în care se dovedește că au stat împreună, că au conviețuit împreună din toate punctele de vedere, doar că nu au fost căsătoriți la starea civilă, se poate obține această recunoaștere a calității de coproprietar, astfel încât și soțul, este impropriu spus, și concubinul care a supraviețuit, să poată beneficia de un drept asupra bunurilor respective. Practic se obține o cotă asupra bunurilor.
Puteți solicita și o cotă majoritară. Neavând importanță cota pe care o
solicit. Sigur că da, poate solicita o cotă majoritară. De principiu, în practică se merge de cele mai multe ori pe 50%, pentru că se pornește de la premiza că doar nu au fost căsătoriți, dar în rest s-au comportat ca și soții. Totdeauna în căsătorie avem prezumată o cotă egală a soților la dobândirea bunurilor comune și atunci se pornește de la acest lucru. Cele mai multe cazuri, în practică, cam așa sunt, dar sigur nu se exclude și posibilitatea unei cote majoritare.
Și în cazul acesta se poate solicita atribuirea proprietății? Spre exemplu, dacă vorbim de proprietăți.
În momentul în care se obține prin instanță, evident că se poate face acest lucru, în momentul în care se obține o cotă de coproprietar, practic, va deveni asupra bunurilor respective, evident că va veni în concurs cu moștenitorii soțului, în sensul că va deveni coproprietar cu moștenitorii soțului și atunci ajungem la ieșire din indiviziune. În funcție de ceea ce atribuirea bunurilor respective, pentru că într-o astfel de situație ieșirea din indiviziune poate, prin ieșirea din indiviziune se poate solicita atribuirea unui bun sau a tuturor bunurilor în funcție de anumite criterii pe care judecătorul le va avea în vedere. Ce aș vrea să spun însă este că în momentul în care avem o hotărâre prin care s-a constatat calitatea de coproprietar, din acest moment este evident că vorbim despre proprietăți egale, da? Se știe cota fiecăruia din acel bun, adică a defunctului și a celui care a câștigat în urma procesului. Din acest moment, părțile se pot înțelege printr-o bunăvoială, printr-o tranzacție notarială. Nu este neapărat nevoie de a ajunge în fața instanței, dar, sigur, în funcție de situație, dar există această posibilitate pentru că deja știm care este cota fiecăruia și din acest moment avem deschisă și calea unei înțelegeri între părți.
Mulțumim pentru aceste informații. Avem un alt apel în așteptare. Preluăm acest apel, apoi vom oferi și o melodie tuturor celor care ne urmăresc. Vom lua o scurtă pauză și revenim. Așadar, acum apelul care se află deja în așteptare. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Silvia Dirbihor. O lămurire, vă rog frumos.
Da.
Am cumpărat în 1993 un hectar de pământ de la o moștenitoare de aici din sat, dar ea locuia la Sfântul Gheorghe.
Da.
L-am cumpărat cu chitanță de mână, cu doi martori, și acum aș vrea să-mi fac tăfeu, dar nu știu cum. Vânzătoarea a decedat, după aia a decedat și băiatul ei, s-au rămas doi nepoți, deci doi copii de-a băiatului. Dar nu știu unde să-i găsesc.
Asta vreau să spun, că e simplu. Aveți nepoții.
Nu știm cum să dăm de ei și ce să facem, să le cerem. Că, cine știe, dacă ei mai sunt de acord să vândă pământul, și noi l-am plătit, avem chitanță, avem martori, contract de vânzare, cumpărare de mână.
Și impozitul?
Impozitul plătim noi de atunci.
Dar este pe numele dumneavoastră la primărie?
La primărie.
E pe numele dumneavoastră?
Da, se plătim impozit de atunci.
Din ce an ați spus că l-ați luat? În 1900? 93, după Revoluție, că nu înțelegeam după bine Revoluție. Dacă 83 sau 93.
Nu, după Revoluție, da.
Uh-huh.
Și acesta este un hectar de teren extravilan sau intravilan? Extravilan. Da, din păcate, sunt două probleme aici. Pe de o parte, n-aș ști cum să identificați moștenitorii. Poate că ar trebui să solicitați în baza actului de mână pe care l-ați avut de la Camera Notarilor, de unde ar fi trebuit să locuiască persoanele respective, dacă informații dacă s-a dezbătut sau nu succesiunea de pe urma lor, astfel încât să puteți obține cel puțin minime informații cu privire la numele persoanelor respective. Și a doua problemă ar fi cu privire la teren, pentru că în 2014 a intrat în vigoare o lege în care se prevede că nu se mai pot face acțiuni prin care să se constate intervenită vânzarea terenurilor fără respectarea unui drept de preemțiune care este stabilit prin această lege. Prin urmare, ar trebui să găsiți întâi moștenitorii, astfel încât să încercați o înțelegere cu ei, pentru că o acțiune în instanță de plan ar fi respinsă ca inadmisibilă, pentru că nu ar fi îndeplinite condițiile acestei legi speciale care a intervenit în 2014. Dacă ați fi făcut înainte, nu era nicio problemă, putea să mergeți direct la instanță. Dar din 2014 este această lege care interzice admiterea acțiunilor decât în anumite situații. Prin urmare, ar trebui să începeți cu diligențe, cu proceduri de identificare a moștenitorilor. Dar, repet, este destul de greu, pentru că ar trebui să știți când au decedat, cum s-au numit, unde au decedat, astfel încât Camera Notarilor să vă poată oferi informațiile necesare.
Am înțeles. Doamne, ce greu va fi.
Este destul de greu într-o astfel de situație, vă spun din practică că este destul de greu, pentru că trebuie să identificați prima dată moștenitorii și identificarea moștenitorilor este dificilă dacă nu s-a dezbătut succesiunea. Dacă s-a dezbătut succesiunea de pe urma tuturor celor care au decedat, este simplu, că identificați prin certificatul de moștenitor care a fost emis. Dar dacă nu s-a dezbătut succesiunea, nu aveți cum să identificați, decât prin cunoștințe, din vorbă în vorbă, să reușiți să aflați informații despre persoanele respective.
Da. Da. Deci, o șansă ar fi la Camera Notarilor.
La Camera Notarilor, da.
Da. No, vă mulțumesc din suflet.
Cu plăcere, numai bine. Așa cum am promis, puțină muzică, apoi revenim în cadrul emisiunii, bine să știi.
El Shaddai, El Elyonah Adonai. Age to age, you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erekim Kana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the ram, you saved the son of Abraham. And by the power of your hand, turn the sea into dry land. To the outcast on her knees, you were the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyonah Adonai. Age to age, you're still the same. By people failed to see what Messiah ought to be. Though your word contained the plan, they just could not understand that your most awesome work was done through the frailty of your son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name El Shaddai.
Am revenit, dragii mei, avem la dispoziție încă aproximativ 10 minute din această ediție a emisiunii Bine să știi. Alături de mine se află doamna avocat Ramona Tamaș. Răspundem întrebărilor dumneavoastră, celor care ne urmăriți. Avem deja un apel în așteptare din pauza muzicală. Intrăm acum în legătură directă cu ascultătorul sau ascultătoarea noastră. Spunem alo, sunteți în direct, vă ascultăm.
Alo,
da, bine ați venit.
Mă numesc Tiberiu, sunt din Sebeș.
Da. Alba, da.
Și vreau să vă pun o întrebare care pe mine m-a dat așa un pic peste cap.
Așa.
Din, despre divorț, din Matei 5.
Da.
Cu 32. Eu însă vă spun vouă, oricine va lăsa pe femeia sa, în afară de pricină de desfrânare, o face să săvârșească adulter.
Mulțumesc.
Cine
așa
va
este.
Lua pe cea lăsată să săvârșește adulter? Vă rog frumos să mă lămuriți.
Așa este, așa scrie Cartea Sfântă și este un text la care trebuie să luăm aminte. Răspunsul la această întrebare merită să fie oferit în emisiunea Vremea Întrebărilor, o emisiune specifică, pe care eu însă mi-o urmăresc cu plăcere. Această emisiune este de factură juridică, are o altă natură, însă întrebarea dumneavoastră eu am reținut-o, am notat-o, o voi trimite mai departe către colegul meu Ioan Paicu și în cadrul emisiunii Vremea Întrebărilor vom oferi discuție și acestui aspect semnalat de către dumneavoastră și mulțumim pentru apelul telefonic. Așteptăm în continuare apelurile dumneavoastră respectând specificul acestei emisiuni, teme juridice, întrebări din viața de zi cu zi, la care să putem răspunde cu ajutorul invitatei mele, doamna avocat Ramona Tamaș, și cu precizarea, desigur că întotdeauna în cadrul emisiunii, e bine să știi, încurajăm latura morală, etică a vieții umane, astfel încât de aceea și spunem că înainte de a ne adresa judecătorului, trebuie să ne gândim foarte bine, poate chiar să mergem la un consilier în familie, dacă discutăm de probleme de familie, la un consilier fiscal sau la alt tip de specialiști, astfel încât atunci când vom ajunge în fața judecătorului să știm că nu a mai existat nicio altă cale, nicio altă variantă pe care am putut-o încerca. Viața ne rezervă foarte multe lucruri, nu știm ce ne așteaptă, nu știm provocările de care vom avea parte, însă dacă ne păstrăm ca țintă să fim demni înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu, foarte multe lucruri vor fi rezolvate. Constat de multe ori în instanță, privind oamenii și desfășurarea proceselor, că multe dintre cauzele deduse judecății nu ar trebui să fie acolo.
Așa este, dacă ar exista mai multă comunicare, eu cred că lucrurile s-ar rezolva mult mai simplu. Dar ce am constatat în ultima perioadă este că oamenii nu prea mai știu să comunice. Poate că și modalitățile acestea de socializare
ne reduc comunicarea, și antrenamentul,
da. Pentru că, așa cum am spus și dumneavoastră, de multe ori constatăm ca specialiști, când ajungem la o discuție cu clienții, că dacă celălalt ar fi lăsat de la el sau dacă ar fi pus problema într-un anumit fel, ar fi putut ajunge la o înțelegere. Însă, este evident că nimeni nu a încercat să pună pe tapet, să zic așa, să aducă în discuție toate problemele, astfel încât să ajungă la un numitor comun. De aceea, noi încercăm de cele mai multe ori să facem lucrul ăsta și, cel puțin eu, atunci când cineva vine la mine cu o anumită cauză, prima mea întrebare este: ați încercat să discutați cu ceilalți? Ce părere au ceilalți? Nu există nicio cale să ajungeți la o înțelegere. Pentru că așa mi se pare că ar fi firesc să se întâmple lucrurile. Din păcate, nu se întâmplă întotdeauna și ajungem să ne războim în instanță.
Dar ați avut și cazuri de oameni care au renunțat la proces și au ajuns să...
Da, sigur că da, sigur că da. Am avut și astfel de cazuri când oamenii au spus: ok, este bine ce mi-ați spus dumneavoastră și poate chiar o să încerc o discuție cu celălalt, sau nu mă refer doar la desfacerea căsătoriei, că nu doar astea sunt.
Desigur, litigile sunt
orice
multe.
Conflict din orice, de orice natură.
Spre exemplu, când discutăm de proprietăți.
Exact, orice conflict de orice natură, și atunci oamenii au spus: da, este bună ideea dumneavoastră, o să încerc să vorbesc. Au discutat și au rezolvat problema la notar, de, dacă vorbim despre o astfel de posibilitate, se poate face și la notar. Sigur că oricare parte poate fi asistată de un avocat la notar ca să fie sigură că înțelegerea este bună pentru el și că este scris ceea ce părțile s-au înțeles, astfel încât ulterior să nu existe surprize. Pentru că sunt și astfel de situații când oamenii semnează ceva, dar nici nu știu ce au semnat, și în momentul în care sunt puși în fața faptului împlinit, vin și spun: dar nu înțelegerea noastră nu a fost asta, așa ne-am înțeles, dar nu au citit bine actul. Iată, deci că dacă pornesc de la ideea că nu vreau să mai ajung în instanță, bine ar fi să aibă totuși un specialist alături atunci când semnează un act notarial, astfel încât să fie sigur că ceea ce semnează este reprezentarea voinței sale.
Reamintesc ascultătorilor și revin imediat la această idee, reamintesc ascultătorilor și telespectatorilor faptul că din acest moment mai putem primi doar un ultim apel telefonic și acesta pe un timp scurt pe care îl mai avem la dispoziție. Așadar, un ultim apel telefonic la Radio Vocea Speranței și Speranța TV în cadrul emisiunii E bine să știi. Alo?
Alo?
Bună ziua, vă ascultăm.
Soțul meu are handicap de gradul 1, da. Și eu vreau să, și nu avem mai mulți copii, și eu aș vrea să fac acte unuia dintre copii pe o casă care o avem împreună, deci.
Da.
Ce trebuie să fac eu?
Spuneți-mi ce handicap de gradul 1 are, ce afecțiune?
Alzheimer.
Deci are Alzheimer. Mă temeam că este o afecțiune psihică. Asta vreau să știu, dacă e o afecțiune psihică sau una fizică.
Într-o astfel de situație ar trebui să faceți o expertiză medico-legală care să ateste faptul că soțul dumneavoastră semnează un act în deplinătatea facultăților sale mentale. Dacă prin expertiză nu se constată acest lucru, în sensul că nu poate semna acte juridice,
nu mai are conștiință,
atunci ar trebui să-i se numească un curator și să se solicite instanței încuvințarea înstrăinării acelui bun. Adică, practic, instanța ar trebui să suplinească consimțământul soțului.
Curatorul trebuie numit în fața judecătorului?
Sigur că da, curatorul trebuie numit de către un judecător.
Acest curator poate să fie unul dintre copiii mei?
Sigur că da, poate fi orice persoană care își exprimă acordurile, exact.
Responsabilitatea.
În sensul acestuia, pentru că este o responsabilitate.
Dacă are dacă are împrumut în bancă, probleme din astea îl afectează cu ceva?
Nu are nicio legătură un împrumut în bancă cu această calitate de curator.
Da. Și eu cui să mă adresez? Deci trebuie să mă... Că eu nu știu
judecătoriei de la domiciliu de unde dumneavoastră sunt, de unde este soțul dumneavoastră.
Cu o cerere de numire a unui curator.
Deci o cerere de numire a unui curator.
Da, sau puteți să mergeți...
Dar înainte de asta ar trebui să faceți o expertiză medico-legală pentru soț.
Păi dacă am certificatul ăsta, am examenul ăla psihologic, știu eu, mai e nevoie să mai fac altul.
De unde sunteți, doamnă?
Din Mărceș, Comuna Dobra.
Ce județ?
Dâmbovița.
Aveți acolo baroul Dâmbovița și avocații de acolo v-ar putea ajuta. Puteți merge să solicitați asistență juridică, va fi acoperită de către stat plata asistenței Totuși. Respective.
Pentru că s-ar uita în concret și pe actele dumneavoastră. Și v-ar putea oferi...
Să nu pierdeți foarte mult timp. Da. Timpul în cazul dumneavoastră este deosebit de important. Așa că un specialist v-ar ajuta mult mai bine. Dacă nu vă permiteți financiar... Fiecare barou, nu? Județul
are un serviciu de asistență judiciară, fiecare barou din țară are un serviciu de asistență judiciară, unde oamenii care nu-și pot permite să suporte cheltuielile unui specialist în drept respectiv a unui avocat, onorariu și toate celelalte cheltuieli care sunt într-o astfel de situație, se poate adresa cu niște documente, cu o cerere, cu niște documente care se anexează și poate beneficia de asistență judiciară gratuită.
Da, și atunci cu cineva lângă dumneavoastră veți merge mai repede în soluționarea problemei.
Am înțeles. Și repede aș vrea să mai pun și a doua întrebare. Deci am o hotărâre judecătorească definitivă în care primăria din comuna unde am locuit eu trebuie să-mi plătească niște cheltuieli de judecată.
Da. Și nu le plătește.
Au trecut mai mult de 3 ani?
Nu cred, dar eu am făcut deja două scrisori la primar și am arătat, i-am trimis documentul.
Trebuie să începeți procedura de executare silită. Bun. Mergeți la un executor judecătoresc.
Rămâneți la telefon. Continuăm dialogul, să vă putem ajuta până la final. Noi trebuie să ieșim din emisie, răspundem acum la modul general de folos tuturor celor care ne urmăresc. Apoi, doamna care ne-a sunat va continua dialogul cu noi. Nu închideți telefonul doar. Doamna avocat?
Într-o astfel de situație, așa cum am spus, doamna trebuie să se adreseze unui executor judecătoresc care va începe procedura de executare silită pentru recuperarea sumelor
și
stabilite.
Și primăria poate fi executată silit.
Sigur că, da, orice instituție publică poate fi executată silit, chiar dacă nu are personalitate juridică, mergem la instituția superioară care are personalitatea juridică.
Trebuie să ținem cont de un termen în care să ne cerem...
De 3 ani, care deci este termen de prescripție. De aceea am și întrebat-o pe doamna când s-au stabilit aceste cheltuieli de judecată.
Deci maxim 3 ani.
Da.
Mai are foarte puțin și trece timpul.
Da, a trebuit să se grăbească.
Mulțumesc mult pentru prezența astăzi, mulțumesc pentru răspunsurile oferite celor care ne-au urmărit. Vă aștept și cu alte ocazii.
Cu multă plăcere și cu alte ocazii. Mai bine.
Dragii mei, mulțumesc și pentru dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Nu uitați, vă stă la dispoziție adresa de e-mail dana.bordeianu@speranțatv.ro. Puteți să ne scrieți, puteți să ne spuneți problemele cu care vă confruntați și cel mai mult așteptăm opiniile dumneavoastră cu privire la această emisiune. Vă dorim numai bine, ne reîntâlnim săptămâna viitoare. La revedere!